Latvijā pirmā sudraba medaļa Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO no 7. Līdz 13. aprīlim Kijevā notika Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde. Olimpiādē piedalījās skolnieces no 36 Eiropas un 14 ne Eiropas valstīm. Katrā komandā 4 dalībnieces un 2 vadītāji Latviju pārstāvēja Anete Valnere Rīgas valsts 1. Gimnāzijas 12. Klasē Leonora Fiļa Rīgas valsts 1. Gimnāzijas 11. Klasē Elizaveta Gaurīlova Rīgas valsts 1. Gimnāzijas 12. Klasē Sandra Siliņa Cēsu valsts Gimnāzijas 11. Klasē komandas vadītāja vietniece Dace Andžāne. Komandas vadītājs Juris Škuško un Anete Valnere ieguva sudraba godalgu. Leonora Fiļa atzinību un Elizaveta Gaurīlova atzinību Anete uzrādīja līdz šim labāko Latvijas rezultātu un individuāli ieguva 14. Vietu starp 142 dalībniecēm no Eiropas valstīm. Tā ir arī pirmā sudraba godalga, kuru izcīnījusi Latvijas komanda šajās sacensībās. Komandu kopvērtējumā Latvijai 56 punkti, kas ir Latvijas komandas vēsturiski labākais sasniegums. Paldies meiteņu skolotājām Karmenai Liepiņai, Dacei Andžanei, Inesei Lārzdai, Agritai Bartuševicai. Sasniegumu pamatā ir meiteņu ilgstošs, regulārs un mērķtiecīgs darbs. Pieredze iegūta gan strādājot individuāli, gan skolās, gan vasaras un ziemas treniņu nodarbībās, gan LUNE klātienes matemātikas skolas organizētajās sacensībās un lekcijās, gan piedaloties valsts olimpiāžu dažādos posmos. Dalība Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO notiek ar Eiropas sociālā fonda projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai projekta numurs 8.3.2.1.16.002 atbalstu.